Францішак прыняў сёння ў Ватыкане Абдулу ібн Фахада Алайдана, саветніка міністра ісламскіх спраў, склікання і кіраўніцтва каралёўства Саудаўская Аравія. Сустрэча прайшла ў адным з памяшканняў залы Паўла VI непасрэдна перад агульнай аўдыенцыяй. Зала руку святога пасаду не паведамляе пра яе падрабязнасць. Эксперты назіраюць змену адносін кіраўніцтва ісламскай краіны да іншых рэлігій, у прыватнасці да каталіцызму. У сярэдзіне лістапада Саудаўскую Аравію з афіцыйным візітам наведаў маранідскі патрыярх кардынал Бешара Бутрас Раі. Ён сустрэўся сярод іншых з каралём Салманам ібн Абдул-Азізам і яго сынам і спадчыннікам прастола прынцам Мухамадам ібн Салманам. Яны абмеркавалі ў прыватнасці такія пытанні, як рэгіянальная палітыка, тэрарызм, міжрэлігійны дыялог. Патрыярх, сядзіба якога знаходзіцца ў Ліване, не захацеў раскрываць падрабязнасці сваіх сустрэч, у тым ліку 23-хвілінныя размовы з каралём. Ён паведаміў толькі, што пацвердзіў нейтралітэт сваёй краіны. Афіцыйны прэс-рэліз гаворыць пра падзею як праяву братэрскіх адносін паміж каралеўствам і Ліванам, і як сцвярджэнне вядучай ролі рэлігійных супольнасцяў і культур у справе заахвочвання цярпімасці і стрымлівання насілля ў свеце. Пасля выбару Францішка на пасад святога Пятра папярэднік цяперашняга саудаўскага манарха кароль Абдала ібн Абдул-Азіз праз пасла Саудаўскай Аравіі ў Італіі перадаў пантыфіку сваё адмысловае пасланне. Дарэчы, Абдала стаў першым саудаўскім манархам, які наведаў Ватыкан. Гэта адбылося ў лістападзе 2007 года. Святы пасад прымае ўдзел у працы міжнароднага цэнтра па міжрэлігійным дыялогу імя караля Абдалы, які з 2011 года працуе ў Вене і быў створаны, між іншым, па ініцыятыве Саудаўскай Аравіі.